Danas pričamo o benignim promenama na koži, o svim onim kvržicama, lopticama i cisticama koje se mogu naći na koži, kako one izgledaju, kako se dijagnostikuju, kako se leče, pričamo danas.
Jedna naša slušateljka je pisala da bi želela da sazna više o siringomima. I tako smo došli na ideju da nisu siringomi u stvari jedine promene benigne koje možemo naći kod nas na licu, već da postoje brojne neke cistice i neke promene, jel, koje ljudi ne znaju šta su, shvate da su nešto benigno uglavnom, nekad se do duše uplaše, ali bi hteli da znaju šta su, jel, kako nastaju, zašto nastaju i kako da ih se reše na najbezbolniji način. Tako da, ajde prvo možda da pričamo šta je to u stvari, šta su siringomi, pa ćemo da objasnimo dalje gde se nalaze, kod koga se javljaju i slično.
Pa dobro, siringomi su to su potpuno benigne promene koje nastaju kao jedno u stvari nagomilavanje ćelije, odnosno cistično proširenje, jel tako, u površini kože. Suština je da je to u stvari jedan stvarno estetski problem, jel tako? Znači, ne govori nam ništa, ne govori nam da je to, ne znam, poremećaj nečega, ne govori nam da je to, nego prosto to je jedan potpuno, potpuno benigno jedno stanje koje u stvari dijagnoza je vrlo laka.
mi uglavnom kažemo to su benigni tumori i onda se ljudi kao, tumor. Da. Tumor je svaka izraslina na koži, znači to ne mora da znači da je nešto maligno. Znači mi kad kažemo tumor, mislimo na neku izraslinu. E sad samo da ne budemo pogrešno.
Ljudi se dosta uplaše zbog toga. Da. Juče baš je drugarica, moja mama je uklonila neku promenu sa kože i naravno histopatološki opisan je kao tumor, je li tako? I se to, ona se presekla, benigna je promena. Ali kao, zašto ovdje piše tumor? Pa svaka izraslina na koži se smatra tumorom.
Pa dobro, ali to je bitno ljudima da kažemo, tako oni to je. Ne znaju.
Tako je, da.
Tako da i mi kao dermatolozi i dobro i hirurzi uglavnom i patolozi vrlo često će svaku tu izraslinu da definišu kao tumor.
Tako je. Mislim, mi u dermatologiji imamo onu neku klasifikaciju makula, papula, nodulus, plak i tako dalje. Tako da naša nomenklatura je malo drugačija. Da. Ali dobro. Dobro, kako u stvari mi lečimo siringiome?
Prvo, šta je to u stvari, gde se nalazi, to sam samo htjela da kažem. Uglavnom se negde pojavljuje kod mlađih žena, mlađih ženskih osoba, mada dešava se i kod muškaraca, nešto je češće kod ženskog roda, u predelu ispod očiju, jel tako? I vrlo često devojka ili žena pokuša da to istisne, pa da probuši, jeste, ili kozmetičar i tako dalje, pa vrlo često onda shvate da to nije baš moguće na taj način ukloniti. Mi to uklanjamo radiotalasnom hirurgijom, znači ili elektrokauterom ili laserski. I to je negde najjednostavniji način. Samo je bitno da to nekako bude urađeno na jedan stručan način kako ne bi došlo do dodatnog oželjavanja. E sad, šta je ono što je problem? A to je što često imamo recidiv. Znači, odnosno pojavu ponovno, ako neko negde genetski predisponiran da ima ove promene, često ćemo u stvari imati ponovno javljanje siringoma.
Jeste, i oni mogu stvarno da se javi ili jedan, dva, ili se može javiti njih u znatno većem broju. I onda to malo i otežava terapiju, ali tako. Nekada kada ih ima, stvarno i ti i ja smo imale pacijente koji imaju onako baš veliku količinu, pa to ne može odjednom.
Imali smo i pacijente, ali moram priznati da ja imam siringom koji nikako da uklonim. Tako je, da, ali se ne uvećavaju.
Da.
I to imam baš dosta godine, nego svaki put biram u stvari hladni deo godine kada bi to trebalo da uradim, pa onda nekad ne stignem da uradim.
Da.
Zašto hladni deo godine? Eto, i to nije loše da kažemo. Pa jednostavno zato što posle tog uklanjanja ćete imati neke krastice. Pa kad spadnu krastice ćete imati tu mladu kožu i onda ukoliko UV zračenje dohvati tu mladu kožu, imat ćemo i hiperpigmentacije.
A i pričamo i o znojenju. Jer prosto nekada kada znoj ili kaplje ili prelazi preko tog dela može da iziritira dodatno, pa onda imamo čitavu drugu priču i drugačiji način lečenja. Ali u suštini stvarno u zimskim mesecima je najlepše to uraditi, najlepše zarasti i nema puno razmišljenja što se toga tiče. Posle toga stvarno zarastanje ide brzo.
Pa 7 do 10 dana,
tako,
recimo.
Mi dajemo te neke kremice koje se koriste za brzu regeneraciju, za revitalizaciju kože i to je otprilike to. Ali ajde kad smo već u toj regiji, tako, da pričam malo o ksantelazmama,
da,
koje su isto jako česte.
Tako je. Ksantelazme nama mogu da ukazuju vrlo često na neki poremećaj u tom lipidnom statusu kod pacijenta. I češće su kod osoba koje imaju urođenu, na primjer, neku hiperlipidemiju. Šta to znači? Znači da imaju visok, eto, najprostije rečeno, visok kolesterol u krvi. Kažem, to uglavnom je tako. Nije uvek to slučaj, ali najčešće se negde povezuje sa tim i kod osoba koje imaju dijabetes. Kako to izgleda? Uglavnom su negde onako, pa više u ravni kože. Nekad kada je baš nakupljanje tih malih masnoća u pitanju, može nekada bude malo izdignuto i isto je tako u regiji oko očiju. Vrlo često i na gornjem kapu, jeste, i gore i dole. I opet kako uklanjamo, opet možemo ili laserskim putem, nekada mogu čak i neki neablativni laseri, ali onda potreban zaista negde, potrebno je strpljenje i da, veći broj tretmana. Uglavnom su to ablativni laseri.
Tako je, isto tako može i stvarno i elektrokauterom i radiotalasima. U suštini isti je način lečenja, isti je način zarastanja, samo što su ove možda malo šire, ksantelazme su možda malo šire u svojoj bazi, pa je onda, da kažem, zarastanje traje neki dan duže, ali zaista ni to nije ovaj...
Pa jesti, pošto je ovdje tanka koža, nekako ljudi nekad budu nezadovoljni kada im neko ko nije dovoljno vičan ili stručan, to uklanja malo agresivnije, pa onda imaju malo i kao, pa mislim, kontrakturice, ali bukvalno nastane kao ožiljna promjena koja bude vidljivija nego što su bile ksantelazme, tako da opet malo je bitno da porazmislite kod koga ćete to raditi, na koji način ćete uklanjati.
Jeste.
Da saznate koje su sve opcije u pitanju.
Apsolutno, apsolutno. Ne, stvarno ima pregršt ovih benignih promjena. To je kada neko kaže nemam ništa. To nije istina. Znači...
E da, to sam htjela da te pitam. Vrlo često pacijenti dolaze sa nečim što ih onako malo uplaši. Isto pokušavaju naravno da bocnu, da istisnu, pa im ne ide. A to je sebacelna hiperplazija. Mm. Jel možeš da kažeš koji je značaj te sebacelne hiperplazije u smislu, pošto sad postoje brojne osobe koji su lekari, ali nisu dermatolozi i koji imaju, na primjer, i laser i imaju radiotalase koji tako uklanjaju sve po koži što im se učini onako benigno, da nam kažeš zašto je značajna sebacelna hiperplazija, šta je i zašto je značajno da opet dermatolog to pogleda i proveri da li je zaista to ili je nešto drugo u pitanju.
Sebacelna hiperplazija u suštini predstavlja jednu cističnu formatu, to je cista. To je jedna sebacelna žlezda koja se proširila i napravila je cistu i ona polako se puni zato što sebacelna žlezda nastavlja da radi svoj posao i nekako taj materijal ostaje zarobljen na tom mestu te ono onako dobija i na volumenu i na širini i tako dalje.
To je lojna žlezda, sebacelna
lojna žlezda. Da. Suština je što oni kreću kao manje promjene i kreću kao neke onako žučkasto-beličaste tačkice na površini kože i tako dalje. Međutim, one naravno dobijaju na svom volumenu kada se kroz neko vrijeme to, da kažem, ne reši. Problem je što one kada dostignu te neke, da kažem, veće površine mogu da liče na neke druge stvari. Uh-huh. I primjera radi, to je BCC, čuveni, odnosno bazocelularni karcinom kože. Zašto je tu značajan dermatolog? Zato što ćemo mi uzeti dermoskop i pogledati ukoliko postoji ikakva sumnja. Jer nekada stvarno mogu da klinički značajno liče jedan na drugi i naravno drugačije se leče. Jer sebacelna hiperplazija koja je jedna apsolutno potpuno benigna promjena, opet leči se radiotalasima, elektrokauterom ili ablativnim laserima, tako je. Dok bazocelularni karcinom, opet sa druge strane, neophodno je hiruški da se ukloni i da se pregleda pod mikroskopom, to je ono što mi kažemo histopatološki. Tako da to su, da kažem, jako bitne stvari i to je ono zašto mi volimo da kažemo, jer kožom se bavi dermatolog i zato je jako bitno da prosto kada birate ko će vam raditi pregled ili raditi neku intervenciju na koži, opet sa druge strane logično je da to negde bude na prvom mestu dermatolog. Kada imate problema sa srcem, odete kod kardiologa, ali tako, sa zubima, kod stomatologa, tako da ja bih nekako to voljela da se razdvoji.
Tako je. Znači, sebacelna hiperplazija se viđa kod osoba koje su uglavnom bile negde tokom života dosta izložene sunčevom zračenju i češće negde kod osoba koje imaju masniju kožu. Isto tako, bazocelularni karcinom će se češće javljati kod osoba koje su bile dosta izložene UV zračenju. Tako da mi zaista dok ne uzmemo dermoskop ne možemo znati šta je u pitanju. A opet, lepo si rekla, i bazocelularni karcinom nije to sad neka drama, jel? Ovaj, nije to melanom, ali s druge strane zaista je neophodno da se to iseče, jel, sa, na određeni način i da se proveri kod patologa tačno koji podtip je u pitanju, jer će opet terapija, uglavnom je ekscizija same promene i terapija, ali nekada će možda zahtevati i neku drugu vrstu, dodatnu vrstu terapije.
Potrebno je isto tako i da znamo da je promena u potpunosti uklonjena.
Tako je.
Znači, jer kada se gleda pod tim mikroskopom, ta histopatologija, kada se radi, zaista se vidi i patolog se izjasni, promena je uklonjena u celosti ili margine su čiste ili kako god. Ove, ali to je u stvari jedini siguran način i to je zlatni standard, što mi volimo da kažemo, da u stvari budemo 100% sigurni da je ta promena to i da je pacijent izlečen.
Posebno kada se radi, na primjer, o sebacelnoj hiperplaziji ili bazocelularnom karcinomu koji se nalazi, na primjer, na nosu i tako dalje. Znači, i sad zamislite da vam neko ukloni radiotalasima nešto što je u stvari BCC, a nalazi se na nosu. Zašto je to bitno? Zato što je bitno da u startu ograničimo širenje tog tumora.
Tako je.
Tako da, čisto da ne gubite vreme i da ne lutate, možda je opet pametnije da odete, jel, na neku dermoskopiju, jel, celog tela, pa da vidite dalje. Pa onda možete, ako vam dermatolog, na primjer, kaže da je to sebacelna hiperplazija, možete to bezbedno da uklonite i kod nekog drugog ko nije dermatolog. Dobre, ali suštinski, bitna je ta dermoskopija, jel, da se uradi barem jednogodišnje.
Ukoliko ima potrebe za tu sebacelnih dermoskopija, stvarno jednom godišnje svih promjena na telu se savjetuje kao neka varijanta, jel, sistematskog pregleda, ali tako? Ali imamo mi još dosta tu nekih promjena na telu koje se javljaju. E da, ono što je, na primjer, jako interesantno, što i mene, a verujem i tebe, dosta pacijentkinja naročito je pitalo, to su ove bele tačkice na ovom crvenom delu usne. I nekako to je jako često, ljudi misle da je to neka virusna promjena, da su to neke, u stvari nisu, tako?
Ili to, ili često pacijentkinje koje su, na primjer, radile hijaluronske filere usnama, kaže, ja to nisam imala ranije, od kad sam uradila, to imam. I onda one, kada pričaju sa drugaricama, jedne druge me objašnjavaju kako je to u stvari hijaluron koji je došao malo do površine. Tako da, Milena, da čujemo o čemu se radi, kako se u stvari zovu te promene, šta je to u stvari?
To su žlezde samo, koje su prosto samo malo naznačenije. I nekada kada se, da kažemo, da prvo rešimo to sa hijaluronskim filerom, kada injektujete hijaluronski filer, vi prosto širite sam taj prostor i natežete malo taj deo gde se nalazi koža i suzokoži. To su prosto žlezde koje su sastavni deo, koje prosto samo dolaze malo više da izraže. Potpuno, potpuno normalno, da, bilo je toga i pre hijaluronskog filara, samo je sada malo vidljivije.
Sada pričamo o licu, ali suštinski to se također dešava i na glansu penisa.
Tako je.
Znači, to isto vrlo često muškarci misle da imaju HPV infekciju, odnosno bradavica, i ispostavi se u stvari da su samo malo hipertrofisane, odnosno uvećane žlezde. E sad, nismo pričale o milijama, koje su jako česte, i opet se najčešće negde nalaze u predelu oko očiju. E sad, koja je razlika između milija i siringoma? Znači, milije možemo da, kad bismo ih malo bocnuli, možemo da ih istisnemo. I to je u stvari zarobljen keratin koji je ispod same površine tog najpovršnijeg sloja ćelije, odnosno epidermisa. I postoje osobe koje su jednostavno genetski predisponirane da će češće imati ovaj problem. I nekada ih imaju zaista u velikom broju. S druge strane, nekada se dešava da žene negde same sebi provociraju nastanak ovih promjena kada koriste neke uljane preparate ili neku težu šminku ili neke kreme koje ne odgovaraju, neadekvatne su za njihovu kožu. Tako da, kako njih uglavnom onda uklanjamo?
Pa opet elektrokauterom, radiotalasim ili laserom, ili prosto vrlo često se desi da pacijentkinje same to malo izbuše pa malo istisnu, što ne bih baš puno savjetovala, zato što prvo, jako je bitno voditi računa o tome da igla bude sterilna, da koža bude dezinfikovana, da na rukama postoji neka rukavica, ali tako, posle toga da se to sve lepo očisti. A sa druge strane, ta mehanička trauma, to stiskanje u toj regiji je jako, da kažem, mislim, problematično. Nije to toliko problematično, ali taj deo je jako osetljiv. Tu ispod toga se nalazi rastresito vezivno tkivo koje je jako sklono povređivanju, jako sklono velikom oticanju, tako da, a i da ne pričamo o infekcijama, tako da možda je ipak najbolje radiotalasi, elektrokauter ili ove ablativni laseri, tako da mislim da je...
I šta je još interesantno, a to je, vrlo često pacijenti mi dolaze zabrinuti zbog, kako oni to nazivaju, crvenih mladeža, odnosno čeri angioma, koji mogu neretko da se nađu i na licu, nešto češći su možda na telu, ali šta je to u stvari, šta je u stvari taj crveni mladež i zašto ne treba da budu zabrinuti?
Pa, u našem narodu kada se kaže mladež, odmah ljudi imaju neku konotaciju sa nečim. Mislim, to je samo narodski naziv crveni mladež da bi ljudi prosto malo lakše to prihvatili. Međutim, mladež je nešto što je porekla pigmentnih ćelija i što u sebi sadrži taj melanin i tako dalje. Ajde da ne ulazimo sad u ona amelanotiča, ali to je porekla tih pigmentnih ćelija. A po samoj svojoj strukturi ti čeri angiomi, u stvari to su krvni sudovi koji su tako grupisani. U stvari kao jedno klupko krvnih sudova koje se nalazi tik ispod kože i prosijava tako crveno na površini. Tako da je potpuno bezazleno, potpuno je benigno.
Zašto se ljudi uplaše? U stvari zato što često dolazi do povređivanja čeri angioma. Čeri, znači kao neka trešnjica, jel, višnjica, pa zato je dobio taj neki opisni naziv. I onda kada povrede, to krvari i to tako deluje dramatično. Postoje neka oboljenja koja se povezuju sa naglim eruptivnim nastankom velikog broja ovih čeri angioma. Vrlo često u trudnoći može isto da se javi povećan broj, ali suštinski potpuno bezbedno, ukoliko vam estetski smeta, to takođe može određenim laserima da se ukloni ili opet kažem elektrokauterom, radiotalasima. Tako da nije nešto zbog čega treba da se brinem.
Nije ništa i stvarno jeste estetski, da kažem, problem i nema osobe koja nema bar jedan, ako ne i više, hemangioma na svom telu. To je 100% sigurno. Tako da, eto. To je onako, da kažem, jedna grupa. Ali imamo nešto ono najčešće, zbog čega ljudi dolaze. To su brojče keratoze.
Aha.
Da. To je onako stvarno jako čest problem zbog koga pacijenti dolaze i vrlo su zabrinuti i često kažu: dolazi na pregled mladeža, mladeži se menjaju, mene ovo svrbi i jako su uplašeni zbog toga, tako?
Sad mene zanima kako ti objasniš ljudima, kako izgovoriš, meni je to nekad malo nekako moram da zastanem pa da razmislim kako ću to da izgovorim, a da ih ne uvredim. Kako ti objasniš pacijentima da to nekako ide s godinama?
Zavisi sa kime pričam, prilagođavam priču. Nekada jeste stvarno i vezano to za godine i onda biramo reči. Tako. Nekim ljudima je to skroz okej. Vezano je za krštenicu i tako dalje.
Vezano je, za, između ostalog, znači za izlaganje opet UV zračenja.
Jeste, ali to je ono kumulativno dejstvo sunca koje smo mi imali od detinjstva pa do danas. Nije varijanta, osučao sam se prošle godine, odjedan put je meni pojavilo se, ne znam, 5, 10 ili 500 ove seborojičih keratoza. Ali jeste vezano za to solarno oštećenje i negde se malo i priča o toj nekom oštećenju DNK na tom mestu, ali suština je da je to, hvala Bogu, benigno. Da. Tako? Tako da i ide malo sa godinama, mada u poslednje vreme često imam i mlađe pacijente koji to imaju, ali opet to je vezano za oštećenje od sunca, ali tako?
E sada, kada jedino treba da se pacijenti zaista zabrinu, a to je kada imamo to opet eruptivni nastanak velikog broja seboroičnih keratoza svuda po telu.
Izvini, samo moram da kažem, tu pričamo zaista o ogromnom broju. Pričamo o 200 keratoza, tako koje je. Su malte ne preko noći.
Ali za par nedelje ili par meseci nastanak.
Tako je.
To je interesantno, to čak ima neki naziv po autorima, Lesser Trelat znak. To znači da ozbiljno treba da razmišljamo da li postoji neki tumor u organizmu. Znači, ne tumor kože, već tumor u organizmu, često gastrointestinalni tumori ili, ne znam, karcinom pluća i tako dalje. Sad različito je to. Jednu celu epizodu ćemo generalno posvetiti takozvanim paraneoplastičnim dermatozama, odnosno onim stvarima koje se pojavljuju na koži, a koje nam ukazuju da postoji neki tumor u organizmu
koji jeste.
Eto, to je jedino ono gde zaista bi trebalo malo da se možda provere neki tumor marker i da se uradi neko internističko dalje ispitivanje, ali suštinski seboroične keratoze, opet sve ovo što smo spomenuli, znači radiotalasima, elektrokauter i lasersko uklanjanje, samo ponovit ću na neki pravilan način, izostavila sam tečni azot, eventualno, tako je. Ja lično ne volim tečni azot da se time ovo uklanja, jer vrlo često te hiperpigmentacije koje ostanu zaostaju jako dugo. Ali, kažem, potrebno je opet to nekako sve uraditi onako kako treba, da ne bi ti ožiljci na kraju ostali onako dominantni na telu posle seborojične keratoze.
Tako je. I stvarno je vrlo lagano za ove lečenje, da. Samo što opet moramo da navedemo. Zaista je neophodno da dermatolog pregleda. Jer ja ne znam da li se tebi, da meni se, na primjer, mm-hmm. dešavalo, da, na primjer, nešto što se zove iziritirana seborojična keratoza. Mm-hmm. I vi čak i dermoskopski kada je pogledate, ne možete da razgraničite da li se radi o seborojičnoj keratozi ili se radi čak i o nekom melanomu. Jer i klinički može ličiti i dermoskopski može da ima pojedine karakteristike, pa onda mi te pacijente, zaista mi te promjene nikako ne skidamo elektrokautorem i tako da, nego su upućuju kod hirurga, je li tako?
Meni je interesantno, ne kažem sad, ne generalizujem, ali mi se dešavalo da dolaze pacijenti i da kažu da im je, na primjer, hirurg uklonio neku promjenu za koju je on tvrdio da je seborojična keratoza. Naravno, hirurzi ne znaju dermoskopiju, ne koriste dermoskop. I onda, naravno, krene taj pigment ponovo da se javlja neki. Naravno da to nije bila seborojična keratoza, bio je neki mladež koji sad hirurški kada bi se ponovo to iseklo pa se analiziralo, zbog radiotalasa, odnosno kautera koji je korišćen, ta histopatološka slika može da bude potpuno izmenjena i da tom patologu deluje jako bizarno. Tako da negde ovim putem bih voljela da zamolim i naše kolege hirurge da i druge lekare koji eventualno posjeduju elektrokauter ili radiotalase i lasere, da zaista prvo ti pacijenti budu pregledani od strane dermatologa i da se negde aminuje, ok, ovo je seborojična keratoza, možete da uklonite gde god.
Tako je, i stvarno treba voditi računa o tome. Imamo još mi promjena. Fibromi, primjera radi.
Česta stvar, da. Sad imamo da i različite vrste fibroma. Imamo tvrde fibrome, imamo fibroma mole, jel?
Odnosno, fibromi.
Ono što ljudi često nazivaju virusnim bradavicama, što uglavnom nema veze sa virusima.
Da, nema. I to je, to su oni patologi, meki fibromi. Da.
Najčešće za zabluda.
Jeste. I vrlo često mene pitaju pacijenti kao da li bi trebao da radim neku analizu zbog tog HPV virusa. To nema veze. Mislim, nikada nije dokazano. Istraživalo se u tom smeru, zaista nikada nije dokazano da ima ikakve veze sa virusnom infekcijom.
Zašto? Zato što liči suštinski nekad i na virusne bradavice, posebno genitalnoj regiji, i zaista podsjeća.
Da.
I vrlo često ljudi kažu, nije mi se pojavilo dok nisam, na primjer, pozajmio, pa sad to su ogrlice, ne znam, marame i tako dalje od nekoga. U stvari ima veze sa trenjem donekle,
da.
I ima veze sa nekoliko stvari. Jedno je insulinska rezistencija, drugo je dijabetes, treće je gojaznost koja opet ima veze sa prethodna dva, i četvrto je trudnoća koja također ima neke veze, jel, nekad i se jeste.
Hormonska neka priča, da.
I dobro, i peta stvar je genetika.
Dobro, da. I stvarno jeste, najčešće se javljaju na tim na pregibima, je li tako? I to je u stvari gdje koža se tare jedna od drugu i onda nekako zbog tog i mehaničkog tog efekta prosto oni nastaju. Ali mi imamo jedan drugi naziv za njih i pacijenti se dosta smire kada ja njima iskoristim taj naziv, a to su kožni privesci, odnosno skin tags. I bukvalno jesu, potpuno su benigne promjene i uklanjaju se iz estetskih razloga. Znači, nemamo nikakav zdravstveni razlog za njihovo uklanjanje, čisto estetski, što je potpuno ok, jer nekada može imati neku toliku tih promjena da zaista ima taj efekat naruživanja.
Tako, i vrlo često to može da se dešava i po očnim kapcima. I, znači, nije sad samo da su pregib, nekad zaista to onako naružuje čovjek.
Jest.
E sad, s druge strane, da, to jeste estetski problem, ali mi zaista često možemo zdravstveno da pomognemo nekome ko nije ni razmišljao o tome da li ima insulinsku rezistenciju, koja predstavlja jednu vrstu predijabetesnog stanja. I na taj način da mu negde ukažemo na neki zdravstveni problem koji se dalje rešava od strane uglavnom endokrinologa, i da negde pomognemo što se tiče opšteg zdravlja pacijenta?
Pa dosta stvari koje se dešavaju unutar organizma u stvari se ispoljavaju na koži. U stvari koža je samo ono što mi stvarno golim okom vidimo i onda negde mi prvi primetimo neke stvari pa ukažemo na nešto. Pa evo, mislim, ksantelazme i hiperlipidemije i tako dalje.
Kako kažu naše bake, dobro je da izlazi na kožu. Dakle, ne, da se ne zadržava u organizmu. Da. Kada ga vidimo, onda već možemo da reagujemo ako znamo da prepoznamo.
Jeste. U tu grupu nekih tako benignih promjena na koži spadaju, ali to je stvarno čitav spektar. Ja bih voljela možda samo malo na kratko da se osvrnemo na keloidne ožiljke, jer to praktično jeste neka kožni tumor, ajde da tako se izrazimo. Nastaju posle neke traume, da li je to operacija, da li su to akne, da li je to opekotina, da li je to šta god, znači neko traumatsko oštećenje kože.
Ujedin sekta ređe, ali može, da.
Na tim mestima, prosto postoje neka predilekciona mesta kod ljudi. Najčešće su to ušne resice, dekolte, ramena. Ja, na primjer, imam zaista puno pacijentkinja koje na rezu od carskog reza, na ožiljku, od carskog reza imaju razvoj keloidnog ožiljka. I kako on u stvari izgleda? To je ožiljak koji raste iznad površine kože, jako je tvrd i prevazilazi granice tog oštećenja. Znači, ako je jedna linija, recimo hiruški rez, prevazilazi onako kao da raste.
Mi to zovemo pseudopode. Ali to je interesantno što si rekla, prevazilazi taj ožiljak, jer je to glavna u stvari razlika u odnosu na hipertrofični ožiljak koji može da deluje skoro pa identično nekom ko nije dermatolog.
Tako je. I u suštini problem kod njih je što, njih treba lečiti i njih zaista treba lečiti. Ja, na primjer, ne savjetujem hiruški da se to rešava, osim na usnim resicama. Tu zaista postoje jako lepi rezultati što se toga tiče, ali svi ostali, čak sam imala neke pacijente koji su nakon reekscizije, odnosno oni imaju keloidni ožiljak, pa odu kod hirurga, pa hirurg to iseče. Bukvalno nastaje keloid koji je
još već.
Jako, da, 300 puta je gori. I to je bilo kod jednog dečka, to neću nikad zaboraviti. Njemu je na ramenu bilo. I njemu je keloid toliko narasao da je on u stvari dobio kontrakturu ramenog zgloba.
Jer nije mogao,
tako je. Negde postoje neki načini na koje mi možemo, mi kao dermatolozi najčešće to radimo, mada sam čula u posljednje vreme da i dosta hirurga to radi, zbog čega mi je jako, jako drago. A to je injektovanje triamcinolona acetonide, ali tako, to je u stvari jedan potentni kortikosteroid.
Ljudi znaju za kenalog, da.
Koji se injektuje u sam ožiljak i u stvari mi njega praktično ubijamo tu fibrozu, odnosno dovodimo do njegovog zaravnjenja, ali tako razmekšavamo ga dosta. Tako da to je nešto što bih voljela da ljudi imaju.
Da, sada postoji razne neke još preporuke kao neki kombinovani protokoli koje radimo i ti i ja, znači kombinacijom lasera i i kenaloga za tretiranje ovih ožiljaka. Znači, samo je poenta da, kako to kažu neki baš čuveni stručnjaci, kaže da ne naljutimo taj ožiljak.
Jeste.
Ali bukvalno, slično je kao sa melazmom, jel? Jeste. Isto, melazma kad se naljuti bude još gora, tako isto i ovaj keloidni ožiljak. E sad, kad smo spominjali malo pri neka minimalna trauma, ujed insekta, ubod i tako dalje, tu smo naravno i kod dermatofibroma. Dermatofibromi retko su na licu, opet kažem, uglavnom je to neka benigna promjena na telu, koja ima toliko lica i koja čak i dermoskopski nekad kada se gleda može da deluje dramatično i da nam nekad zaliči i na melanom. Tako da uglavnom je to benigna stvar. Kako možemo da prepoznamo? To je ono uglavnom na nogama, jel? Kod žena nešto češće, jer one češće uklanjaju dlake. Zbog urasle dlake ili tog nekog, jel, pokušaja manipulacije tom uraslom dlakom i šta ja znam, dođe do stvaranja jedne tvrde promene, onako tamnije uglavnom, zagasitije. I kako vi možete sami da dijagnostikujete, jel, da li je to možda dermatofibrom, da pokušate da uštinete tu promenu, a ona će da se udubi, jel, mi to zovemo umbilikacije. Znači, kao umbilikus znači pupak, znači bukvalno kao da se uvuče. Tako da, ali opet kažem, nekada nam stvara dijagnostičke probleme, jer zaista može da zaliči na nešto što je ozbiljnije i što je potrebno ukloniti. I okej, da se hiruški ukloni, nije standardno da ga hiruški uklanjate, ali kažem, ako nam zaliči i ako razmišljamo da li je nešto ili nije, bolje je na taj način rešiti se ove sumnje.
Pa ne, ima pacijentkinja, na primjer, pacijenti ne, ali pacijentkinja recimo kojima to jako smeta i u suštini jedini način da se to ukloni je u stvari hiruški. Mi prosto ne možemo.
I to je bitno da kažeš, da, zato što često nekako narod misli da je laser sve mogući i da može sve laserom i može hemijskim peelingom i može nekim injektovanjem, ovo ne može.
Stvarno ne može i bukvalno mora hirurgija da se uradi tu i onda prosto pošto je dermatofibrom suštinski estetski problem, pa onda neka pacijent izvaga šta mu je estetski prihvatljivi ožiljak od hirurgije ili dermatofibrom, što je potpuno legitimno i jedno i drugo, tako da to je to.
Mislim da smo danas pobrojali onako veliki broj nekih benignih tumorčića, promjena, ali sad znamo da je tumor nešto što ne mora da bude strašno. I da negde smo dali smernice na koji način svaka od ovih promjena može da se ukloni, da se reši problem.